Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели на Радио К2, на пряката телефонна линия вече е господин Стефан Софиянски, председател на Съюза на свободните демократи. Здравейте, господин Софиянски.
Добър ден на слушателите и ви пожелавам хубава събота и неделя.
Хубава събота и неделя пожелава господин Софиянски. Доколкото знам, днес вашата партия има празник, ставате на 10 години.
Да.
Какво предвиждате за тази 10 годишни на господин Софиянски?
Събираме се от цялата страна хората. Ще се видим, ще поговорим. Утре имаме и едно заседание, в което се преценим. Така слабо се представихме на изборите. Не можахме да постигнем целите си. Това ще ви споделим, ще потърсим грешките си и ще видим какво ще направим, една оценка на политическата обстановка сега, и ще се начертаем перспективите за следващата година и най-вероятно ще насочим и на националния си форум. Просто повече организационно и, разбира се, едно празнуване вечера на 10-я ни рожден ден.
Господин Софиянски, повикахме ви спешно, така ако мога да се изразя метафорично, с слогана на вашата кампания, защото вие многократно предупреждавахте, че се води погрешна държавна и икономическа политика. Дори успяхте да предскажете всички икономически грешки и провали. От тук нататък на къде, господин Софиянски?
Положението ме е тревожно. Вие виждате, и външните белеги са ясни. Външните смисъл, виждате проблемите в БДЖ. Тук в БДЖ най-ясно. Всички говорят реформи. И тук най-логичният въпрос е, чакайте си от две години на власт, не си от вчера, не си от днес, от тези две години какво направи? Защо сега се сети за БДЖ-то? Виждате и сега вече недостига на средства, когато ти съвсем не си предприял подходящите стъпки, необходимите стъпки, водят до тази ситуация. Виждате с зърнопроизводителите. Приети оговорки, ние трябва, първото нещо, което трябва да оценим, че зърнопроизводителите, изобщо земеделието, делът му в брутния вътрешен продукт нараства. И ако не е земеделието, което осигурява все пак някакъв растеж в сектора си, ние нямаме друга сфера, в която да нямаме растеж. И тези хора, когато си търсят съвсем нормално това, което в другите държави се дава не само повече, а се дава и на време, а при нас се дава април чак. Миналата година се хвалеше министър Найденов, че до 1 май е раздал. И то е европейската субсидия, която пристига тук. Виждате това напрежение, което се дава. Освен това, за сега е суха годината, не се очертава тази добра колко си състояние на някои райони. Виждате това напрежение. Аз очаквам и при болниците да се стисне едно много сериозно напрежение. Общините ще останат с много неразпределени средства. И в тези условия в зимата, ако, не дай си Боже, стане една тежка сурова зима, буквално училищата няма да могат да действат. Ние сме си в една много критична, ситуация. Най-тревожното е, че правителството две години повтаря и половина вече, че си в криза, има нещо много логично. Ако две години и половина една държава е в криза, значи тя е предизвика, значи нейното управление е предизвика тази криза. И ние, ако се бяхме мотали 97 година, така както се мотаят сегашните, още да сме в криза.
Този така мрачен анализ, с който очертахте какво се случва в държавата, веднага провокира въпроса, има ли някаква управленска алтернатива към този момент?
Управленска алтернатива няма, но има политика, която трябва да се води. Първото нещо, което беше погрешно, което неизвестно предупреждава, това беше лошата финансова политика. Не можеш и ето сега пак отиваме на един нисък бюджетен дефицит. Да, европейците ще те хвали, когато имаш нисък бюджетен дефицит. Но важното е българинът те похвали. Не европейците. А българинът ще похвали, когато си плащаш на време, да възстановяваш на време ДДС-то, когато си плащаш на време субсидията, когато осигуриш един по-голям оборот. И с оглед на осигуряване на един по-добър оборот на паричната маса, която имаме, трябваше да отидем на един, дето казвам от самото начало, един много по-сериозен дефицит. Така на ръба на позволеното. сега тази година ще отчетем пак нулев растеж, данъчните постъпления са по-малки и продължаване усвояването на европейски фондове. Какво трябва да се направи? Агресивна политика в земеделието, да се подкрепят земеделците, които трябва все пак един растеж, бързо усвояване на еврофондовете, минаване на заеми, защото дълговата експозиция на България е благоприятна, ние нямаме висока задлъжнялост. И за съжаление, това, което пропусна правителството и в което го обвинявам най-така много и най-остро, за съжаление, вече нямаме резерв. България имаше 8 милиарда резерв. Не може да се оплакваш, че нямаш пари, когато имаш резерв. И логично всички ние си задаваме въпроса, къде е този резерв, когато продължаваме да сме в криза. Резервът кога се използва, когато си в криза. Значи ти този инструмент, тия 4 милиарда, които правителството похарчи за 2 години лева от резерва, 3 и нещо, за какво ги използват, да продължаваме да сме в криза? Нали, когато извадиш тези пари, те трябва да действат активно така, че да преодолееш кризата. Затова са тия пари. И затова, като отпадна резерва вече, не трябва да влезем в някаква кредитна експозиция, съвсем конкретна, съвсем инвестиционна, в подкрепа на икономиката, дори да се търсят техники, за да може комбинирано с банков ресурс, особено важни проекти да могат да се реализират, за да създадат работни места и да се отиде на много агресивно усвояване на фондовете. Това е пътя на България. България имаше имунизация, но това правителство пропусна да използва имунизация срещу кризата и това беше резерва, това беше еврофондовете. Вие виждате, нас не изключи 2013 година, 6 годишния период, ние не сме освоили една десета още.
А това е проблем, господин Софиянски, че ние не освояваме.
Проблем е, разбира, ще загубим тия пари. Ние плачем, да, що е горе-долу, какво беше, жаден ходи, вода гази, жаден ходи. Не можем ние да се оплаквам от липса на финанси, когато Европа ни е дала 10 милиарда евро.
Да.
А ние не ги използваме.
А защо не ги използваме? Къде бъркаме?
Лоша управленска стратегия. Слаби министри. Липсва им стратегията. Виждате колко проекти се пропуснаха. Се, то е глупаво да се критикува напрекъснато, но трябва да търсят решение. Виждате, че това правителство не може да вземе едно решение. Сега трябваха 2 години и нещо. Трябваше да питаме Брюксел, да питаме не знам кой си, за да спрем Бургас с Александрополис. Тези решения се взимат бързо. Или го правиш, или не го правиш. Сега ще влезем в спиралата на неустойките, спиралата на разправите. Това трябваше една. Не знаем днес Белене. Енергийна стратегия няма никаква. Няма една сфера, в която да има яснота. Какво пак казвам, трябва да съм край? Трябва бързи решения, трябва смелост, защото имаме едно страхливо правителство, но го казвам за първи път, страх ги от всякакво решение, страх ги да приемат отговорност. Трябват много бързи така решения в енергийната сфера, да се изреди енергийната стратегия на страната, да се казва да на Белене, не на Белене, да на алтернативни, не на алтернативни, но нещо вече, Южен поток, но някакво твърдо решение да се вземе, за да почнем да по-активна инвестиционна работа в тази сфера, да не повтарям за еврофондовете, стимулиране на земеделието и в тази сфера трябва да се стимулира през европейските пари преработката на земеделската продукция, за да не изнасяме само сурова земеделска продукция, а да изнасяме преработена, където ще осигурим една по-висока принадена стойност да остане в страната. Това са четирите прости приоритета. Разбира се, ако тръгнем вече към пенсионната реформа, която е грешна, некоректна, нечестна, не можеш ти декември да кажеш на човека, че от 1 януари му удължава след 4 месеца срока за пенсионирането. Те решенията се взимат през качаш година, даваш една по-далечна перспектива, защото има и житейско планиране. Това у нас възрастта за пенсиониране е добра, не може, аз лично не бих посегнал на тази възраст, не може, защото пък средната възраст е по-ниска. Не може един министър на България със слаби економически да каже така, чакай сега, за да малко да си коригирам бюджета, защото той с малко, той хитрее на дребно.
Да.
Чакай сега, аз ще пенсионирам по-късно някои, за да ми плащат повече време осигуровки. И пък и през това време, освен това, пък няма да им плащам осигуровки. Това дренчи в главата на Дянко. Само е простата логика, по-елементарна, отколкото така всеки може да си представи. А тук дори не е и реформа, а тук ви трябва стратегия. Напротив, в такъв момент, в който виждаш едно застаряване на нацията, в който виждаш такива проблеми, и дори да предприемеш някаква стъпка, си длъжен пред обществото, пред тези хора да я поемеш в една по-далечна перспектива, първо, а второто, което си длъжен веднага да направиш като контрапункт, е да потърсиш начин за усилване, за увеличаване на работната сила. Един от тях е да започнат мерки за подкрепа на увеличаване на раждаемостта. Други е за привличане на българите, които, за съжаление, много работят в чужбина, да търсиш някаква възможност и създадеш работни места, да създадеш условия за работа. И ето откъде ще ти дадат осигуровките. А не да търсиш механичния начин. Дай да намаля тия, които се пенсионират, за да запазя по-голям брой такива, които не плащат осигуровки. Смешно и жалко.
Господин Софиянски, защо тези пенсионни реформи се правят на гърба на само на едно поколение? Ето сега към момента дори студентите, които в момента са в университетите, не знаят дали и при какви условия ще се пенсионират. Защо има такава неяснота в тази пенсионна реформа?
Защото има неяснота в главата на Дянков и на Борисов. Те не знаят какво правят. И като не знаят какво да правят, правят най-механичното.
Понеже казахте, че много от министрите така слабо...
Няма стратегия.
Да, слабо провеждат
своите... Кабинетът е слаб, ние имаме... Нека не звучи така обидно, но по показатели икономически ние имаме най-слабият кабинет след промените. Това е. Това е и можем да го сравним, разбира се, с мораториума на Луканов върху външния дълг, който също нанесе тежки поражения на България, но във всяко едно правителство друго имаше някакво развитие. Във това правителство не само че няма развитие, а има връщане назад. Не говоря само за стандарта на живот. Ние трябваше март миналата година по всички предварителни договорки да сме в Шенген.
Очаквате ли да има ремонт в кабинета на Бойко Борисов? Така да някои министри да бъдат сменени с други?
Не, не мога да прецена. Вие казахте нещо много тесно преди малко, което, за съжаление, е факт, че няма в момента управленска алтернатива. Но въпреки това си мисля, че ако се мина към едни избори, може пък и тя да се роди. Но при всички случаи ми се струва, че по-лошо няма да стане. Проблемът на този кабинет е, че Борисов не знае какво прави. А когато Борисов не знае какво прави, той не може да внуши министрите си. От една страна той не знае и не е ориентиран и прави непрекъснати грешки. Виждате, отстъпва непрекъснато, глюшка се. Когато се по-рано, като го посрещаха, изобщо като ходеше при Путин, приемаше, че ще прави проектите руските, при американците казваше, че няма да ги прави. Сега ни ги прави, ни не ги прави, нищо не прави. Значи, там трябва да има, при него трябва да има стратегия. От друга страна той упражнява една доста тоталитарна в смисъл на еднолично управление. Всичко трябва да минава през него. Където има някакъв проблем, свикна хората да тичат при него. Не, че ги решава, но така или иначе с риториката аз давам, аз правя това, аз правя това, аз правя това. Създава този начин на управление и когато той не знае, ето ги резултати.
Господин Софиянски, когато се разхождате по улиците на София, усещате ли европейския дух на столицата? Развива ли се тя? Как я намирате вие?
Аз си обичам града. Обичам го и се си мисля, че има някакво развитие. Все пак София стандарта, който поддържа, е по-различен от този в страната.
Да.
Радвам се на строителството на метрото. Сега така не удовлетворява поне. Така като човек, който е пускал метрото, не удовлетворява, че продължава неговото развитие. И сега има си строителната рецесия. Се усеща и в града. Виждате, след като аз напуснах месец, не е направен нито един нов булевард. това е така нещо, което си да повече да не кола е пробива Петко Каравел. Има си какво да се работи още, но иначе градът си е кратък. Чара си. Аз съм живял само в София, роден съм в София, как да не го изнича.
Господин Софиянски, има ли нещо, което може да ви накара да се усмихвате към днешна дата?
Това, че идва Коледа.
Да.
Това е един празник, който като го затвориш за семейството, като дадеш дължимото на Рождеството Христово, на това, че те пак има нещо, което вярваш, става някаква надежда. Аз като скиор се надявам, че ще има и добър сняг за ски. Така че има човек винаги в личния живот, винаги може да търси някаква перспектива, но ако говорим за обществения живот, за начина по който се развива страната, за съжаление, нямаме много основания за това.
Добре, аз ви благодаря за това ваше участие.
Благодаря.
В ефир.
Но пак да пожелаем хубава събота на хората.
Да. Хубав празник и на вас. Господин Стефан Софиянски в ефира на Радио К2. Днес партията на Съюза на свободните демократи става на 10 години. Уважаеми слушатели, ние продължаваме с информационно-аналитичния блок на Радио К2 този следобед. Отново ще се включим, но преди това програма от студиото.